A oposición a catedrático de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela celébrase en Madrid en 1972. Preséntase Ricardo Carballo Calero. Falamos deste tema co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Cales son as circunstancias previas á convocatoria desa praza?
Hai que ter en conta que Carballo Calero estaba de profesor de da Cátedra de Lingua e Literatura Galega na Universidade de Santiago desde o ano 65, pero esperábase que saíse convocada esa cátedra, que saíse para o posto de catedrático, porque ele estaba simplemente como un profesor na categoría de contratado. E finalmente tardou en sair, porque realmente no Ministerio non tiña moita presa por iso, pero por fin acabou saindo, entón el presentouse realmente pois sacou unha oposición moi brillante, que non había a menor dúbida de que do asunto, por exemplo, por decir algo, pois o xurado que interveu na cátedra sabía moito menos de lingua e literatura galega que el, de forma que non había dúbida.
De todo xeito, sorprendente, aínda nesa época, que unha oposición á Cátedra de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Santiago se tivera que celebrar en Madrid, non?
Sí, sí, era o habitual, iso foi habitual durante moito tempo, eh? De feito, hasta non hai tanto tempo que era que había que ir a Madrid, sí.
E xa catedrático, muda o seu papel na Universidade de Santiago de Compostela, intensifícase o seu labor.
Sí, realmente, en fin, intensifícase no sentido de que ao ser catedrático xa ten un peso moi diferente dentro da propia universidade. El xa tiña o prestixo, xa o viña tendo, que era cousa moi importante, non? O prestixo que tiña, pois, pero ao ser catedrático ese prestixo converteuse desde logo nunha forza moito máis decisoria dentro da propia universidade, dos organismos da universidade, entón, pois, realmente, claro, deulle un grande prestixo tamén á lingua e á cultura galega.
Chega a ser tamén, ten cargos na propia Facultade de Filoloxía, vicedecano e decano en funcións, non?
Sí, ainda que él non quería ningún cargo administrativo, porque él sempre foi un pouco pois enemigo dese tipo de ocupacións, que para o del era a cultura, a investigación. De feito, no Colexio Fingoi, el o que máis repudiaba, o que máis o fatigaba, era o aspecto administrativo de director, non? O de dar clases, iso, pois, menos. O de organizar actividades de tipo cultural, pero o de director, de administrativo, de contratar profesorado, ese tipo de cousas que van sempre implicadas nun cargo deste tipo administrativo, pois a él non lle agradaba moito. Por iso el sempre esquivou, houve algún momento incluso en que o propuxeron para reitor, algúns que querían que fose reitor da Universidade de Santiago, el rexeitou totalmente esa posibilidade.
Carballo Calero tiña un especial agarimo por Ferrol, por Lugo e tamén por Santiago de Compostela. Como plasma ese triple sentimento?
Sí, Santiago sempre foi para él un pouco un símbolo da cultura galega, de toda pois a Galiza unida. El, ademais, claro, estudou en Santiago, e en Santiago estaba a universidade, a única en aquel momento. En fin, todo iso, pois todo ese aspecto, diríamos, simbólico do que é a cidade de Santiago, naquel momento non era capital administrativa de Galiza ainda, pero fin xa tiña ese peso simbólico e para él foi sempre moi importante. El, estando en Andalucía durante a guerra, despois durante a época da prisión en Jaén, pois ten algún poema de que fala de Santiago de Compostela, a miña cidade añorada, en fin, as pedras, a chuva, a brétema, que en fin, añoraba todo aquilo, non?
Ricardo Carballo Calero, escritor ferrolán, escritor galego, homenaxeado no 2020 co Día das Letras Galegas. Martiño Montero, moitas grazas.
Ai, de que?